Þingmann Norðaustur kjördæmis, Þorgrímur Sigmundsson.
Forseti, ég þakka fyrir þessa sögu kennslu brúsapalla. Þeir eru nú til allra guðslöku flestir hornir og kassar teknir við en vissulega er hægt að stela úr korsum líka. Hérna, en mér langar kannski svona í ljósi þess hvað, og ég þakka ítarlega góð svör, en í ljósi þess að hann kannski svaraði illa bara meira heldur en ég spurði það sem að nú kannski ekki svo algengt hér, hvort hann geti ekki verið sammála mér mikilvægi þess að halda þessari alþjóðlustu skildu á sveitana vegna og að ganga ekki frekar á dreifingadaga, finna frekar leiðir, til dæmis í þéttbýlinu, þar sem að flestir eru í ja, nánast göngufæri við næsta pósthús.
Þá svarar ansvari síðari sinni, háttvirtu 50 þingmaður sem vestur kjördæmis.
Ég vil
nú fórsetið að byrja þingmanninn að býða eftir að kynningu lokið.